mamolavola sasa sy tanora vita zavatra ao anatin'ny fahaiza-misaina sy mandanjalanja ny tetikasa Think Equal fandaharanasa ny zazakely sambatra io no fantaratahan'andretra ny taridresaka fampahafantarana tetsy amin'ny Alliance Française andavamamba ny maraina teo manazava mahakasika izay ny tomponandraikitry ny tetikasa mpanabeazana Nathalie Rakotondramoma
Tetikasa anankiroa no iasanay amin'izao fotoana izao an, misy ny atao hoe design for change dia misy ity think equal ity izany. Fampahafantarana ny daholobe hoe inona ilay think equal, inona ny fiatraikany any amin'ny ankizy, ilay mahasoan'ny ankizy ao anatiny eny anivon'ny ankizy telo taona ka hatramin'ny sivy taona eny anivon'ny sekoly. Zazakely sambatra moa dia association anankiray izy miasa teto Madagasikara efa nandritra ny 20 taona izay ary ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana no iasany izy. Dia ao anatin'izay misy fampiofanana mpampianatra hoe ahoana ny fomba andanjalanjana ny toepon'ny ankizy satria ao anatin'ilay fiarahamonina izany eto Madagasikara misy zavatra marobe mifamaofao ilaina miandanjalanja an'izay toepo izay ny fahatsara-panahy ohatra fanekena fa misy ny fahasamihafana izay izao ohatra entina mamaritra an'izay hoe fandanjalanjana ny toepo izay dia misy taridresaka moa izany ohatra ny ahoana ny ao amin'ny ministera fanabeazana inona ny fihinanasa ao amin'ny UNICEF koa amin'ny mahataontsika hoe mpiara-mombina antoka anazy misy ihany koa olona tena misehatra ao anatin'izay ny psikanalista ohatra ny taletsekolo ohatra misy izany resaka mihitsy izany hoe eo ampovoanina izay hoe fanabeazana amin'ny resaka toepo izay ny tena tanjona dia tsotra ny zaza malagasy aloha ny voalohany indrindra ny eo ampovoanina izay asa rehetrarehetra ataonay ary ahafahan'ny zaza tsirairay na avy aiza izy na inona ny ataontsika hoe faripahaizana na inona ny situation ekonomikany dia ahafahany misandratra hoe mahavita zavatra izy izay ny tena tanjon'ny zazakely sambatra ao anatin'ilay izy dia misy izany ankizy kely misy koa ny tanora dia ho avy ihany koa mitetikasa izay iompana indrindra any amin'ireo lehibe jeune adulte manomboka amin'ny 20 taona izany fa tao anatin'izay 20 taona izany izany dia tena misehatra mihitsy izay ahafahanay mamoaka an'ilay potensielny ankizy izahay ao anatin'izay misy fandraisana tanana koa ny ankizy ao anatin'ilay centre kids izay ao anatin'ny zazakely sambatra izahay dia mitantana an'ireo ankizy ireo mandra-pivoakany any amin'ny fianarana ambony betsaka ny ankizy eo amin'ny 20 eo tena efa nahavita fianarany